Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas biroja amatpersonas, sadarbībā ar kolēģiem no Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes un terorismu vienības Omega aizturēja iespējamos vainīgos. Tās ir trīs personas. 1999. gadā, 1984. gadā un 1979. gadā dzimuši vīrieši, kuri jau iepriekš bija nonākuši policijas redzeslokām. Viena persona iepriekš tiesāta arī par tīšu mantas bojāšanu. Jāsaka, ka visi trīs vīrieši ir saistīti ar organizēto noziedzību. Tāpat persona dzīves vietās tika veiktas arī vairākas skatīšanas, kuras rezultātā tika atrasts stāviem ierocis, tā ir mašīna pistole, klusinātāja un munīcija. Pie vīriešiem tika atrastas arī iespējams narkotiskās vielas. Šodien tiesa lems par drošības līdzekļu piemērošanu aizdomās turamajām personām.